Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Meilė yra pirmoji tiesa. Jei nėra meilės, nėra tiesos, pasakė antradienį popiežius Pranciškus homilijoje smerkdamas veidmainystę. Malonūs klausytojai, šioje laidoje apžvelgsime šventojo tėvo mišes ir audiencijas. Pirmadienį Vatikane lankėsi armėnų katalikų patriarchas, kitą savaitę atvyks naujasis anglikonų primas. Paminėsime Ispanijos ir Italijos kankinių šventumo bylas, Kinijoje vėl sugriežtinta vyskupų skirimo kontrolė. Laidą užbaigsime katekizmu, šį kartą apie šventąją dvasę. Jos veidą bažnyčioje.
Antradienio ryto mišes Vatikano Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje kartu su Šventojo Tėvu koncelebravo Romoje šiomis dienomis viešintis armėnų katalikų patriarchas Nersis Bedros Tarmūni, vyskupas Fernando Vienė iš Šri Lankos, arkivyskupas Jean-Louis Brugé, Vatikano apaštališkosios bibliotekos prefektas, lydimas grupės bibliotekos darbuotojų. Tarp mišių dalyvių buvo taip pat vaikų ir paauglių apsaugos komiteto atstovai iš kelių šalių, o taip pat tėvas Hans Zollner, vadovaujantis popiežiškojo Grigaliaus universiteto vaikų apsaugos centrui. Kaip vėliau Vatikano radijui sakė tėvas Zollner, po mišių jis turėjo progos valandėlę asmeniškai pasikalbėti su popiežiumi, ir popiežius Pranciškus jį paragino drąsiai tęsti pradėtą darbą, kurio tikslas rūpintis, kad bažnytinėje aplinkoje nesikartotų vaikų lytinio išnaudojimo atvejai. Antradienį aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Evangelijos skaitinį apie fariziejų ir Erodo šalininkų Jėzui klastingai užduotą klausimą, ar reikia mokėti mokesčius Romos valdžiai.
È proprio il linguaggio della corruzione, l'ipocrisia.
Veidmainystė tai korumpuotų, sugedusių žmonių kalba. Jie dedasi draugais, bando pataikauti, o iš tiesų yra klastingi veidmainiai. Dėl to Jėzus visada savo mokinius ragina. Jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. Veidmainystė nėra tiesos kalba, nes tiesa niekur neina pati viena, niekada. Tiesa visuomet eina su meilė. Jei nėra meilės, nėra tiesos. Meilė yra pirmoji tiesa. Pasak popiežiaus, ir veidmainiai vadovaujasi tam tikra meilės rūšimi, meilė savo patiems. Bet savimeilė tai netikra meilė. Savimeilė, narcizizmas, visada stumia į išdavystę, į piktnaudžiavimą pasitikėjimu. Dėl to Jėzus aiškiai sako, taip, jei taip, ne, jei ne. Jėzus nori, kad mes sakytume tiesą su meile. Romumas ir gerumas, kurio Jėzus iš mūsų tikisi, neturi nieko bendra su pataikavimu, su tuo pasaldintu bendravimo su kitais žmonėmis būdu.
Tutti noi abbiamo certa debolezza interiore e ci piace che ci dicano cose buone di noi.
Mes visi turime silpnybių ir mums malonu klausytis, kai kiti apie mus gerai kalba, sakė popiežius. Visiems tai patinka. Visi turime šiek tiek tuštybės. Tie sugedusieji tai puikiai žino ir jie savo saldžių kalbėjimų nori mus padaryti silpnus. Dėl to šiandien gerai pagalvokime, kaip mes kalbame. Ar kalbėdami sakome tiesą su meile, ar naudojame tą mandagų kalbėjimo būdą, kai sakomi gražūs žodžiai, bet iš tiesų taip negalvojama. Mūsų kalbėjimas tebūnė toks, kaip moko Evangelija. Prašykime viešpatį, kad mūsų kalba būtų paprasta, kad kalbėtume kaip vaikai, kaip Dievo vaikai, kad sakytume tiesą su meile, ragino popiežius Pranciškus.
Su šventuoju tėvu Pranciškumi antradienio ryto mišes, be kitų vyskupų ir kunigų, koncelebravo armėnų Kilikijos katalikų patriarchas Nersis Bedros XIX. Patriarchas atvyko į Romą sekmadienį ir jau pirmadienio priešpietį buvo popiežiaus privačioje audiencijoje. Tai buvo draugė pirmasis oficialus patriarcho susitikimas su Pranciškumi. Iš Egipto kilęs Nersės Bedros XIX, buvęs Armėnų Aleksandrijos vyskupas, buvo išrinktas Kilikijos patriarchu 1999 metais, netrukus po išrinkimo popiežius Jonas Paulius II suteikė Armėnų patriarchui bažnytinę bendrystę. Armėnų Kilikijos patriarchas iš Romos išvyksta su pastoraciniu vizitu į Lenkiją. Jis yra lankęsis Lenkijoje 2001 metais, minint Armėnų tautos krikšto 1700-ąsias metines. Pasibaigus vizitui Lenkijoje, patriarchas Nersės Bedros XIX birželio 11 dieną sugrįš į savo rezidenciją Bzomaro vienuolyne, netuli Libano sostinės Beiruto. Popiežius Pranciškus birželio 14-ąją priims Anglikonų bendrijos prima Canterberio arkivyskupą Justiną Welby. Neformalus mandagumo vizitas bus trumpas, tačiau svarbus. Pristatydamas vizitą pareiškė popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos atstovas monsignoras Mark Langham, šventojo sosto dikasterijoje atsakingas už ryšius su Anglikonų bendrija. Anot monsignoro, Canterberio arkivyskupas nuoširdžiai trokšta susitikti su šventuoju tėvu ir pradėti bendradarbiavimą teisingumo bei kovos su skurdu srityse. Anglikonų primas išreiškė norą apsilankimo Vatikane dieną pradėti prie palaimintojo Jono Pauliaus II kapo. Ta pačia diena Canterberio arkivyskupas susitiks su popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku kardinolu Kurtu Kochu. Anglikonų primas negalėjo dalyvauti popiežiaus Pranciškaus inauguracinėse mišiuose kovo 19 dieną, nes jis pats tuo pačiu metu ruošėsi savo ingresui į Canterberio arkivyskupo katedrą, įvykusi po kelių dienų. Todėl po savaitės penktadienį vyksiantis susitikimas tiek popiežiui, tiek anglikonų primui bus proga geriau ir giliau susipažinti, pažymėjo monsignoras Langham. Susitikimo proga popiežius ir anglikonų primas kartu melsis, o paskui dalyvaus bendrose pietuose Šventosios Mortos namuose. Tą pačią birželio 14-ąją Canterberio arkivyskupas Justin Welby sugrįš atgal į Londoną. Ispanijos naujausių laikų bažnyčia yra taip pat kankinių bažnyčia. Tai liudija tūkstančiai katalikų, moterys ir vyrai, vienuolės, vienuoliai, vyskupai, kunigai ir pasauliečiai, kurie buvo nužudyti per Ispanijos pilietinį karą nuo 1936 iki 1939 metų. Neapykanta žmonių tikėjimui ir bažnyčios atstovams ypač konflikto pradžioje virto itin negailestingų katalikų persekiojimų, represavimų ir žudimų. Šimtai ispanų katalikų jau pripažinti bažnyčios kankiniais, palaimintaisiais ir šventaisiais. Pirmadienį, birželio 3-ąją, pranešta, kad ilgas Ispanijos karo kankinių sąrašas vėl papildomas naujais kankinių vardais. Popiežius Pranciškus įgaliojo šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti 4 dekretus dėl kankinystės pripažinimo skirtinguose Ispanijos pilietinio karo epizoduose. 4 dekretuose įvardyti 66 dievo tarnai buvo nužudyti ne šiaip tragiškai ar atsitiktinai. Popiežiaus autorizuotuose dekretuose nurodoma, kad jie buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui. 1936 metais buvo nužudyti Benediktinų ordino vienuolis, dievo tarnas Mauras ir kiti 17 tos pačios kongregacijos vienuolių. Basųjų karmelitų vienuolis Jėzaus Jonas ir kiti 3 vienuoliai bei vienas diecezinis kunigas Paulius. Taip pat dievo tarnaitės Aurelija ir 3 jos bendražygės vienuolės Marijos ligonių tarnaičių kongregacijos atstovės. Laikotarpyje nuo 1936 iki 1939 metų buvo nužudyti brolių maristų kongregacijos nariai – mažieji Marijos broliai, dievo tarnai Krizantas, Akvilinas, Kiprijonas Juozapas ir kiti 63 kongregacijos vienuoliai. Popiežius Pranciškus be to nurodė skelbti kitus dekretus dėl 4 dievo tarnų – 2 vyrų ir 2 moterų – herojiškų dorybių pripažinimo. Tarp jų yra portugalas vyskupas, italas kunigas ir 2 vienuolės – ispanė ir italė. Herojiškų dorybių pripažinimas yra pirmas dalinis šventumo pripažinimas. Kol yra kas atsiliepia į blogį gerumu, sėja gėrį be atlyginimo ir atsako gyvybės kainą, tol galime drąsiai su viltimi žvelgti į ateitį. Šiais žodžiais kūnijo vyskupas Šiaurės Italijoje Giuseppe Cavalotto apibūdino 2 vyskupijos kunigus, nacijų nužudytus per antrąjį pasaulinį karą ir kuriems penktadienį oficialiai pradėjo skelbimo šventaisiais diecezinę bylą. Kunigas Giuseppe Bernardi, buvę parapijos klebonas, ir jo vikaras kunigas Mario Gibaudo buvo nacijų nužudyti 1943 rugsėjo 19 dieną iš keršto už vietinių partizanų veiksmus. Pasak bylos postulatoriaus, abu kunigai, nepaisant grėsmingos situacijos, pasiliko su nacijų žudomais miesto gyventojais, iki kol iš jų buvo pareikalauta aukščiausios gyvybės aukos. Kunigai pasielgė kaip tikri ganytojai, stengdamiesi išgelbėti gyventojus. Klebono ir vikaro iškeltos ir laiminančios rankos jų didvyriška auka byloja apie susitaikymą, atleidimą ir viltį.
Prancūzijos misionierių žinių agentūros SEDA pranešime rašoma apie sugriežtintas vyskupų skirimo procedūras Kinijoje. Būtent vyskupų skirimas yra vienas iš pagrindinių tiesioginių santykių tarp Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudės Respublikos nebuvimo priežasčių. Tai, kad vyskupo skirimas turi būti patvirtintas popiežiaus, Kinija traktuoja tik politiškai kaip užsienio valstybės kišimasi į jos reikalus. Jie atkakliai nenori suprasti, jog tai yra bažnytinio apaštalinio autoriteto perdavimo tradicija, kuri tokia esminga katalikybei, kad be jos tikinčiųjų bendruomenė nebegalėtų vadintis katalikiška. Kita vertus, Kinija, kurioje dominuoja vienvaldė komunistų partija, dažnai spaudžia vyskupais išrinkti tuos žmonės, kuriuos mano esant labiau lojaliais režimui, negu tuos, kurie turi daugiau vyskupavimui tinkamų savybių, tačiau nedemonstruoja meilės režimui. Iki šiol vyskupų skirimas Kinijoje buvo reguliuojamas pagal 1993 metų dokumentą ir 6 jo skyrius. Balandžio pabaigoje paskelbtas naujas dokumentas, sudarytas iš 16 skyrių ir, pasak Honkongo Šventosios Dvasios studijų centro eksperto Anthony Lam Sui Ki, kuris seka situaciją kontinentinėje Kinijoje, yra žingsnis atgal religijos laisvės kontekste, nes stiprina katalikų bendruomenės priklausomybę nuo valdžios. Vienas iš pagrindinių punktų yra tai, kad vyskupų skirimo klausimu vyskupijos turės kreiptis tiek į Kinijos vyskupų konferenciją, jau kontroliuojama valdžios, tiek į valstybinį biurą religiniams reikalams. Seniau patvirtinimo reikėjo prašyti ne centrinės, o provincijos valdžios, o ši rašoma edo pranešime neretai buvo linkusi užmerkti akis ir per daug nesidomėti bažnytiniais reikalais, tad lengviau praleisdavo kandidatus. Tuo tarpu dabar mažai abejonių, kad leidimų centralizavimas ir sugriežtinimas, kaip ir lojalumo priesaikos komunistiniams idealams reikalavimas, yra susijęs su tuo, kad pastaruoju metu keli jaunosios kartos viskupai parodė intencijas nusimesti valdžios kontrolę. Pavyzdžiui, 2011 metais buvo pankstinti Handano biskupo šventimai, kad į juos nespėtų atvykti neteisėti, su popiežiumi vienybės neturintys viskupai. Kitas garsus epizodas įvyko praėjusių metų Liepą, kai Šanchajaus vyskupas Madagin tuoj po šventimo pareiškė ketinantis atsiriboti nuo valstybinių religinių organizacijų. Jei kontrolės tendencija griežtės, gali būti, kad bažnyčiai vėl teks prisiminti slaptų vyskupų šventimo praktiką.
Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsime trumpų pašnekesių ciklą, kurį specialiai Vatikano radijui parengė popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darijus Kovalčik. Krikščionys tiki į šventąją dvasę. Katekizmas patikslina, kad tikėti į šventąją dvasę tai išpažinti, kad ji yra vienas švenčiausiosios trejybės asmenų, vienasmė su tėvu ir sūnumi. Kitaip tariant, šventoji dvasia yra vienas Dievas kartu su tėvu ir sūnumi. Šventasis Paulius pabrėžia, kad ne vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Ir tik šventosios dvasios, kuri yra mumyse dėka, mes galime melsdamiesi sakyti Aba, Tėve. Dievas tėvas kartais vaizduojamas, sekant biblinių įvaizdžių, kaip viešpats sėdintis aukštame ir didingame soste. Antrasis trejybės asmuo mums apreiškė savo veidą Jėzuje Kristuje, įsikūnijusiame sūnuje. O kokiu veidu apsireiškė šventoji dvasia? Reikia pastebėti, kad Biblijoje šventoji dvasia vaizduojama ne asmeniniais balandžio, vėjo, ugnies simboliais. Tarsi dvasia būtų ne asmuo, o dieviškoji energija. Tačiau taip nėra. Minėtais būdais mums apreiškiamos šventosios dvasios asmens savybės. Naujajame testamente šventoji dvasia niekada nekalba pirmu asmeniu, bet kalba apie save ir save apreiškia. Dvasia niekada neatskleidžia savo veido. Trečiasis dieviškasis asmuo yra asmeninė tėvo ir sūnaus meilė. Ji yra ne sau, nes, kaip sako Sergejus Bulgakovas, ji yra viskas kituose, tėve ir sūnuje. Taip pat ir bažnyčioje dvasia veikia per asmenis. Galima sakyti, kad ji yra asmuo daugelyje asmenų. Nematome vėjo, bet matome jo sukeltą judesį. Pagrindinis dvasios veikimo rezultatas yra meilė. Dvasios veidas bažnyčioje – tai mylinti bendruomenė. Dvasia mums apsireiškia sukurdama žmonių bendrystę. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.
Dvasiniai skaitiniai. Bažnyčios tėvai. Antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.
Esam bažnyčios tėvai antologijos.